habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa fiidnimo jimco ah bisha sebteembarna waa 16 sanadka 2016ka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com idaacadda fiidnimona waxaa wada jira halkan uga soo jeedinaya aniga oo ah xaashi ibraahim iyo jamaal axmed cusmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a maleeshiyaadka ururka al-shabaab oo weerar ku qaaday magaalada ceelwaaq ee gobolka Gedo.
hadda xabadda goosgooska ayaa socda, annagana muxuu ahay xaafadaha ayaan ku jirnaa, muxuu ahay weli dad magaalada u dhaadhacayn ma nihin, muxuu ahay xoogaha ilaa nusaac oo kaleetana xabadda way socotay, muxuu ahay afarta dhinacna way ka dhacaysay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. wararka ka imaanaya magaalada ceelwaaq ee gobolka Gedo ayaa sheegaya in maleeshiyada ururka al-shabaab ay weerar culus galabta ku qaadeen magaalada, ayna maleeshiyadooda haatan ku jiraan gudaha magaalada. dadka deegaanka ayaa v o a u sheegay in maleeshiyada al-shabaab ay laba jiha ka soo galeen ceelwaaq iyaga oo dagaal culus uu dhex maray ciidamada dowladda. goobjoogayaal magaalada ka cararay ayaa v o a u sheegay in al-shabaab ay soo galeen magaalada, waxaana ay sheegeen in rasaasta la isweydaarsanayo ay aad ugu dhowaatay dhinaca xuduudda Kenya.
musharaxa madaxweynaha xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa sheegay oo ugu dambeynna ka dhawaajiyey in madaxweynaha Mareykanka Barack Obama uu ku dhashay waddanka Mareykanka kadib markii arrinkan in muddo ah laisla dhex maray, islamar ahaantaasina Trump aanu ogolayn inuu ka hadlo arrimahaasi. shalayna waxaa war qoraal ay soo saareen guddiga ololaha Trump ayaa waxa ay ku ammaaneen oo ay ku sheegeen in Donald Trump uu markaasi ololihiisa doorashadu si wanaagsan u wato, islamar ahaantaasina ay dhinaca kale ku caddeeyeen in Obama uu ku dhashay waddanka Mareykanka. waxaa sidoo kale jirtay ololaha doorashada inta lagu guda jiray in Hillary Clinton oo dimuqraadiga mataleysa ay Trump ku eedeynaysay in uusan afkiisa ka dhihin marnaba in madaxweyne Barack Obama uu ku dhashay waddanka Mareykanka.
qarax ismiidaamin ah oo jimcahan maanta ah ka dhacay masaajid aad loo buuxo oo ku yaalla waqooyiga galbeed ee dalka Pakistan ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 23 qof, dhaawacna u geystay ugu yaraan 30 qof oo kale, sida ay saraakiishu sheegayaan. qarxinta ah ayaa ka dhacday hay-adda la yidhaahdo Muhmand oo ah mid ka mid ah 7 degaan ee iskood isu maamula ee dalka Pakistan oo ku yaalla xuduudda dalka Afghanistan. afhayeenu hadlay kooxda ka farcantay daalibaanka dalka Pakistan oo ay v o a du la xiriirtay ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxa. kooxda Jamiicatul Ahraar ayaa sheegatay in qofka qaraxa geystay uu u bartilmaameedsaday masaajidka iyadoo xubno taageersan dowladda oo maleeshiya beeleed ah oo lagu magacaabo guddiga nabadda ay ka mid ahaayeen dadkii ku cibaadaysanayay masaajidka.
maxkamadda dambiyada caalamiga ee i c c ayaa sheegtay inay bilaabi doonto inay u dhegyeeloto dembiyada la xiriira waxyeelaynta deegaanka oo aan si sharci ahayn loogu takrifalo khayraadka dabiiciga iyo arrimo kale oo deegaanka la xiriira. maxkamaddan oo taageero ka hesha qaramada midoobay ayaa inta badan xoogga saari jirtay inay dhegaysato dacwadaha la xiriira dhinaca suuqa iyo dembiyada dagaalka, waxaana la aasaasay sanadkii 2002. haatase waxa ay ku fidinaysaa meelaha ay isha ku hayso dhinacyada deegaanka oo ay suuragalna tahay inay dacwado ku soo hogto dowlado iyo shakhsiyaad loo arko inay galeen dembiyo la xiriira dhinaca deegaanka ama dhulka, iyada oo lagu soo oogayo inay galeen dembiyo ka dhanaa bini'aadamnimada.
sidii ayaad warkaba ku maqleysiin maleeshiyada al-shabaab ayaa weerar ku qaaday magaalada Ceelwaaq waxaana wararka naga soo gaaraya dadka deegaanka ay sheegayaan in magaalada inta badan ay haatan ku jiraan maleeshiyada ururka al-shabaab wararka qaar ayaa sheegaya in gabi ahaanba al-shabaab ay la wareegeen magaalada Ceelwaaq wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed oo ku sugan magaalada Nairobi ayaa khadka taleefanka Ceelwaaq kula xiriiray mid ka mid ah dadweynaha magaalada oo soo baxay dhinaca amniga magaciisa aanu u qarinay waxaana ugu horeyntii weydiiyay sida wax u dhaceen
adeer anaga horta dad shacab ayaa nahay nabadoonada shacabka ayaa nahay nimankii hore noo haystay oo meeshii haystay muxuu ahaay waxa soo weeraray niman oo al-shabaab ah
haye
magalas marka ciidanka asaga ahay baa soo weeraray nimankii meeshii hadda waa
haye dagaalka siduu ku bilowday jihooyinka ay dagaalka magaalada laga soo weeraray maxaa noo sheegi kartaa
ayar anaga horta nimankan al-shabaab xog kama hayno wax war oon ka hayno male meesha muxuu ahay ateenada maanta gelinkii hore dhan way gooneed saacado badan ayay ateenada gooneed marka ateenadii oo goon abaari 11kii galabnimo ayaa muxuu ahay ciidankan ayay soo galeen wax shacab oo waxay u dhimeen inaba ha yaraatee ma jirto waxay abaareen xaradii ciidamada dowladda
haye wax khasaare ah oo dagaalkaasi ka dhashay oo aad indhaha ku aragteen haddaad tihiin dadka degmada balal degmada Ceelwa
adeer weli ma kala cadaanin warka ma kala cadaanin muxuu ahaay hadda xabadda goos-gooska ayaa socda annagana muxuu ahaay xaafadaha ayaan ku jirnaa muxuu ahaay weli dad magaalada u dhaadhacayn ma nihin muxuu ahaay xoogo ilaa nusaac oo kale tan xabadda way socotay muxuu ahaay afarta dhinacna way ka dhacaysay si hadda furcada leh si ma aragtay wanaagsanna muxuu ahaay warar uma hayno oo ma aragtay wararkaas waxa dhintay aa ma sheegi karin
dagaalka muddada uu socday maxaa lagu tilmaami karaa
adi muddo nusaac oo kaleeta dagaalka wuu xabadaha way socdeen muxuu ahaay haddana way istaageen oo wax hadda xabad hoos socda ma jiraan
haye hadda yaa gacanta ku haya degmada Ceelwa
annaga horta dadweynaha hadda xaafada ay ku wada carareen oo xaafadaha ayay ku jiraan wax banaanka iskugu soo baxay oo magaalada oo dadka banaanka usoo baxay ma jiraan ma garan
haye
muxuu ahaay weli xaafadaha lagu jira waqtiga hadda la joogana waa lixdii weli wax la jira oo galabmakhidnimo waa habeen macnaha loo ogbaday wax hadda khasaaro oo ku sheega oo intaasaa dhimatay intaasaa dhimatay a ma jiraan muxuu ahaay xabaddiina way istaagtay
ciidamada magaalada soo weeraray ee al-shabaab idinku indhaha ma saarteen oo ma aragteen
jidka dhexdiisa ayaan deganahay aniga waay mareen aniga jidka dhexdiisa aan deganahay waay mareen dhowr baabuur oo tignika iyo baabuur waaweyn ayaa imartay
wax rasaastii ay isku adeegsanayeen dhinacyada dagaalamaya oo ay dadka magaalada waxyeelo ka soo gaadhay ma jiraan ogaalkiina
maya adeer wax hadda kadib aan maqli doona ma ogi muxuu ahay bacdama hadda habeen loo ogbadayna wax socon wax socon karana aysan jirin wax hadda khasaare oon kuu sheega oo geeri ah ma jiraan labada dhinac oo dagaalamaysayna war kama hayo muxuu ahay wax shacab oo muxuu ahay haddaan isdhex marnay oo liisoo tegina weli ma jirto ateenadiina hadda waxay tihiid waqti hadda nusaac ka hor ah
xaaladda haatan xaaladda Ceelwaaq maxaa lagu tilmaami karaa
laraba Ceelwaaq muxuu ahay nimankaa shabaabka xukunka ayaa ugu hayiba labadii sagaasha oo laraba ayaga ay u dacwo tegi jireen oo xukun saas oo qodan kale ay hayeen ba ma jirin
oo iyagoo magaalada ka maqan ayay awooddoodu muuqanaysay miyaa micnaheedu
ha iyagoo magaalada ka maqan ayay awooddoodu muuqanaysay dadkii waxay istagaalay ayay u dacwo tegayeen muxuu ahaay labadii dowlad isku qabsatay ayagaa kala bixinayay muxuu ahaay stationka iyo maxkamadda magaalada way xirnaayeen ayaga ayaa uu ahaa station iyo maxkamad magaalada
kaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah dadka degan magaalada Ceelwaaq ee gobolka Gedo oo khadka taleefanka ugu waramayay wariyaha v o a Khadar Maxamuud Xareed oo jooga magaalada Nairobi
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19:24 mitirband warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala socoy idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 qaweyska Washington martida mikrofoonka faaqidada todobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay daacadda fiidnimo ee VOA kala soco muujadaha gaagaaban ee 19:22 mitirban barnaamijyo iyo warar tafaftiran ka dhageysay daacadda fiidnimo ee VOA caweysin walba todobada iyo 8 fiidnimo Soomaaliya waxay galeysaa marxalad cusub wararka iyo wareysiyada ugu dambeeyay oo waafiyaha kala socoy daacadda VOA
habeen wanaagsan dhegaystayaal mar kale markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada todobaadka waxaana la diyaaraa todobaadkan Yasiin Ciise Wardheero oo Nairobi ka soo diyaariyay barnaamijkan
kula tu wanaagsan dhegaystayaal waa barnaamijka faaqidaada todobaadka oo ka dhigaysataan idaacadda VOA maalin walba oo jimca waxaan maanta ku eegaynaa heshiiska dhexmaray dowladda Soomaaliya iyo dowladda waddanka Kenya maalintii salaasadii kadib markii la soo gabagabeeyay shirkii wadamada IGAD oo markii ugu horeysay muddo 3 sanadood lagu qabto magaalada caasimadda waddanka Soomaaliya Muqdisho labada madaxweyne ee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa waxa ay ka wada hadleen heshiis ku saabsan sidii markaasi dhinacyada kala duwan ay u meel marin lahaayeen qaadka oo laga joojiyay todobaadyadii ka horeysay Soomaaliya iyo arrimo kale oo heshiiskaasi ku qoran oo labada wadaba ay soo dhaweeyeen waa mowduuca barnaamijka faaqidaada todobaadkan aynu ku eegayno barnaamijka waxa iga la qayb galaya Cabdisalaam Aadan Maxamed oo isagu ku takhasusay arrimaha dhinaca diblomaasiyadda iyo xiriirka caalamiga ah oo isagu haatan ah agaasimaha macadka macrifa ee degmada Maneera iyo Muuse Cumar Faarax oo aqoonyahan dhinaca siyaasadda iyo dhaqaalaha ka faallooda iyo Maxamed Cali Xaashi oo isaguna siyaasi jooga magaalada Nairobi ugu horreyntii bal barnaamijkan inta aynan gudagelin aynu ka dhageysano warbixin kooban oo taabanaysa qaadku muxuu yahay xaggee uuse ka soo jeedaa saameynta dhaqaale ee uu ku leeyahay gobolkan gaar ahaan waddanka Kenya iyo arrimihii ugu dambeeyey ee ku saabsan qaadka heshiisyada kala duwan ee dhinacyada labada wadan ay gaareen todobaadkan iyo mustaqbalka waxyaabaha la higsanayo Maryan Maxamed Barre oo iyadoo ah wariye ka tirsan VOA-da magaalada Nairobi
qaadku waxa uu ka baxaa geed inta badan cagaaran sanadka oo dhan caleentiisana waxa ku qayila malaayiin qof oo ku dhaqan geeska Afrika iyo waqooyiga galbeed ee jasiiradda Carabta Kenya ayaa ka mid ah wadamada soo saara qaadka ugu badan oo meelo badan oo caalamkana loo dhoofin jiray hase yeeshee sanadada dhaweeyd wadamada Yurub oo aad ugu dhoofin jiray qaadka Kenya ay soo saarto ayaa si tartiib tartiib ah u mamnuucay qaadkii Kenya laga soo guri jiray iyagoona sheegay in qaadku uu ka mid yahay daroogooyinka mamnuuca ka ah dalalkooda dalka Soomaaliya oo xilligana suuqa kaliya ugu weyn ee loo dhoofiyo qaadka Kenya ka soo go'a kadib markii todobaadkii hore dawladda Soomaaliya ay si ku meel gaar ah sabab aan shaacin u joojisay qaadkii Kenya ee loo dhoofin jiray Soomaaliya ayaa arintaasii waxa ka dhashay cabasho ballaaran oo dhanka dhaqaalaha oo ka timid ganacsatada qaadka iyo dadka deegaanka beeraha qaadka laga soo gura degan waxaan arintaasi ay keentay in labada dowlad ay dib u eegaan go'aankii dawladda Soomaaliya ku hakisay qaadka iyadoo dawladda Soomaaliyana ay markii dambe qaaday xayiraadii ay qaadka Kenya ku soo roogtay sida ku meel gaarka ahayd maalintii labaadna Soomaaliya waxa si caadi ah uga degay duulimaadyadii qaadka ee Kenya dadka ku nool gobolka Meru oo ah gobolka ay ku yaalaan beeraha qaadka laga soo guray ayaa soo dhaweeyay tilaabada uu madaxweynaha Kenya qaaday ee ah in dawladda Soomaaliya uu kala xajooday go'aankeedii xayiraadda qaadka taasi oo uu ku guuleystay malaayiin dollar ayaa la sheegaa in Kenya ay ka soo gasho qaadka ay u dhoofiso Soomaaliya waana ganacsiga ugu ballaaran ee Soomaaliya iyo Kenya ka dhaxeeya Maryan Maxamed Barre VOA Nairobi
mahadsanid Maryan waxaan ku bilaabayaa Cabdisalaam Aadan Maxamed bal heshiiskaasi adigoo qodobaynaya waxyaabaha uu ku saabsanaa iyo sida aad u aragto
bismillaahir rahmaanir rahiim ugu horreyntii waa maasantahay Ciise haddaan soo koobo oo pointyasha ugu muhiimsan heshiiska lagu gaaray Muqdisho waxaa ka mid ah in arrinta qaadkii oo la mamnuucay la sii daayo taas oo point labaadna waxa weeye in dowladaha IGAD oo shirka qabtay magaalada Muqdisho ay ixtiraamaan xuduudka Soomaaliya iyo ay ixtiraamaan iyo wadajirka Soomaaliya wadan ahaan inay ixtiraamaan ayna gacan ku siiyaan dowladda federaalka ee Muqdisho waxa kaloo laga hadlay arinta kusaabsan in bangiyal oo Kenya laga leeyahay laga hirgeliyo taas oo ah waa maalgashi oo waddanka Kenya ku sameynaya Soomaaliya iyo Soomaalida naftooda laga rabo inay afkaar la yimaadaan oo waddan Kenya ay maalgashaan. Waxaa kaloo laga hadlay arinta burka wajir oo dadka Soomaaliya ka yimaada ama minoolist ka yimaada ay soo maraan in arintaasna la fudayo oo diyaaradda ka soo baxda Muqdisho ay yimaado Nairobi direct ay yimaado, taasoo faa'iido weyn u ah ummad dadka Soomaaliyeed, isku socodkana fudayn doonto. Waxaa kaloo laga hadlay arinta fiisaha laga hadlay, taasoo ah in dadka Kenya ka socdo oo Soomaaliya galay fiisaha ay helaan, sidoo kale dadka Soomaaliya oo Kenya imaanay loo fudayo fiisaha. Intaas iyo qodob kale, laakiin tan ugu muhiimsan oo rabo inaan ishaaro waxa weeye in diblomaasiyadda Soomaaliya oo magnayd 30 sano ay si xoog leh u soo laabatay, taasoona qiimo weyn u leh dadka Soomaaliya. Dhanka Kenya dan ka hadlo, madaxweynuhu arrimaha Soomaaliya ee Kenya dad uma dirin isaga ayaa u tagay Soomaaliya si uu ula hadlo Soomaaliya, yacni madaxweyne iyo madaxweyne noqoto. Taasna markii diblomaasiyad laga hadlayo waa top iyo top way, maaha dad hoose kor la hadlay maaha. Arrimaha dhan waxaa keenay in dowladda Kenya iyo Soomaaliya ka dowlad ahaan isla noolashay ka hadlaan, labada shacabna ay kala faa'iideystaan ayay ka dhigan tahay.
Waad mahadsan tahay Cabdi Salaan. Markan waxaan u gudbayaa Maxamed Cali Haashi oo isagu bal eegaya qodobada looga hadlay heshiiska labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Kenya iyo waxyaabaha uu xambaarsan yahay.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxa weeye qodobada hadda halkan laga akhriyay waa qodobo maaragtay ka soo baxay shirkii Muqdisho. Waxaa loo baahanyahay in loo ogaado shirka waxaa loo tagay shirkii dowladaha IGAD ay ku shirayeen Muqdisho ma uusan ahayn shir khaas ah oo loo qastay, hase ahaatee arrintii taagnayd oo ku saabsanayd joojinta ku meelgaarka oo diyaaradii qaadka qaadayay awgeed ayaa labada madaxweyne ay yeesheen shir gaar ah. Waxaana ka soo baxay qodobada halkan lagu xusay. Waxaana ugu leeyahay qodobadaas ma ahan kuwa u dhigmi kara arrimaha ku saabsan qaadka ku saabsan oo inta waxaan ka wadaa Soomaalida inta iyaga ay dhinacooda ay sheegteen ama loo sameeyey iyo arrinta qaadku way kala duwan yihiin, waana kala xoog weyn yihiin, waana kala qoto dheer yihiin. Marka waxa weeyaan arrinta qaadku arrin waxa weeyaan culus oo u baahan in wadahadal rasmi ah laga yeesho oo ay u tahay base u tahay in qaadku ay doonayso dowladda Kenya iyo beeraha qaadka soo saaro waddanka gobolka Miro ama ay ku doodayaan inuu qaadku yahay khudaar yahay cash crop yahay. Marka waxaa loo baahan yahay oo muhiim ah bal in la ogaado Soomaalidu maxay ka qabtaa, ma cash crop bay yacni ayay Soomaalidu qabtaa inuu yahay qaadku, mase inuusan cash crop ahayn uu yahay mandoriye draga. Marka markii arinta la isku fahmo, Soomaalidu waxa ay qaadka fikradda ay ka haysato marka ay cadaato ayaa laga wada hadli karaa oo la oran karaa dad isku fikrad baatiina di cash crop ay tahay. Cash crop waa qudaar inuu yahay caadi ah oo aan qof cidna wax yeelayn laakiin dadka wax taraya. Markii la ogaado fikradda ay Soomaalidu ka qabto commodities-kaas qaadka ah, marka unbaa laga wada hadli karaa in la daayo iyo in la xayiro iyo in la soo dhaweeyo iyo in la iska kaashado iyo markaasaa laga wada hadli karaa. Laakiin marka hore waxaan leeyahay bal Soomaalidu ha caddayso waxa ay qaadka qabto.
Waa tahay su-aashaas waxaan u gudbinayaa, bal in la caddeeyo ama saynis ahaan ha noqoto ama ha noqoto caafimaad ahaan ha noqoto ama inuu khudaar yahay iyo inuu leeyahay waxaan nafac lahayn oo dhibaatooyin ku hayo ummadda, bal waxaan u gudbinayaa Muuse Cumar Faarax oo isagu ah nin dhaqaalayahana siyaasadana gaar ahaan dhinaca maarag geeska Afrika, siyaasadda geeska Afrikana isagu ka faallooda. aniga waxa ay leedahay wada hadalka labada madaxweyne wuxuu ahaa mid la dhigi karo min dalbu aha oo markii uu horeeyay muqsal uu qabto waxa laga hadlay arin dhaqaale qaadkiisa laga ma hadlin oo in xuduudka la isku furo waxa laga hadlay badacada la soo wadaarsado waxa laga hadlay ganacsiga labada dal in la isku furo adduunka maanta waxa ka soo xalay globalization ama adduunka wuxuu noqday xaafad buu noqday Kenya Soomaali aad bay isugu dhowihiin waxa burburay warshado badan oo Soomaali leedahay oo raw materials koodi wali laga heli karo Soomaaliya oo ay Kenya u baah lagu sameyn karo waxa xiran dekedihii socotay Kismaayo dekada Kismaayo iyo Bambasa waxa xiran airportka Jomo Kenyatta iyo airportka Muqdisho taas macnaheedu waxa weeye total dhaqaalihii labada dal oo deriska ah oo aad u farabadna si walbaba wuxiranyahay labada madaxweyne waxa ku heshiyeen inay furaan arinta isugu qaadku waxa weeye mid kamid ah waxyaalaha alarmiska ah oo dadku ay daily maalmaha dalawgiska ay sameeyaan
waa tahay waa ku soo noqonaya markan waxaan u gudbayaa Cabdisalaan Aadan Maxamed Cabdisalaan kula muuqata wada hadalladan iyo heshiiskan madaxda ugu sareysa sida hadalkaaga ka muuqatay oo aan wasiirre iyo loo dirin madax hoose in ay tahay arinta qaadku arin siyaasadeed inta badanba aan laga hadlinba arrimaha ijtimaaciga ama dhaqaalaha ama amniga aan laga hadlin qaadku u keeni karo
bismillaahir rahmaan rahiim arinta markaan ka hadleyno laba dowlad xariirkood markaan ka hadleyno waxaan ka hadleynaa masalixan ka hadleynaa danaan ka hadleynaa danahaasna waxaa la rabaa dowlad kastana iyada danteeda sheegata dhanka kale markaa waxaa la rabaa inuu istana dantiisu sheegta arinta qadka Soomaaliya inay kaar gacanta ku hayso ayay muujisay taasoo diblomaasiyad laga rabo inaad muujiso dhanka kale inaad u muujiso inaad wax ka hayso taasoo oo ah war fiican oo la rabo inay meesha ka sii bilaabaan ay sii wadaan arinta markaan hadda siyaasadda ijtimaaciga markii la fiiriyo siyaasad kama mirno siyaasaddu waa sheyga wax walba ay ku xiran yihiin markastana waxaa la rabaa in diblomaasi ahaan iyo la wada hadlo si nabadgelyo la wada hadlo taasoo diblomaasiyadda Soomaaliya iyo Kenya ay gaartay inay isla hadlaan ay isla bilaabaan arinta rabo inaan aan si muujiyo waxa weeye walaalkii soo sheegay in qaadku kaash korob yahay iyo inuu san kaash korob ahayn inuu maandoori yahay taas waxay u taalaa Soomaaliya inay la yimaado siyaasada oo ay ku ilaalinayso shacabkeedi wixii dhibaa inay iyada keensato iyada u taalaa dawladda Kenyana wixii maslaxa oo wadankeedii dadkeedu u yaalo oo countiga Meru soo looga dhawaajiyay waa in iyadana ay keentaa si ay ugu qanciso dhanka kale in arintan ay dib ku aheen taasna waxa way waa wada hadal dheer iyo diblomaasiyad way
Cabdisalaan oo hadda eegto marka arintan waxyaabaha khilaafkan dhaliyay qaadka sida gaarka loo hakiyay arrimo ku saabsan xuduudaha iyo jiritaanka iyo midnimada Soomaalida iyo ayaa dawladda Soomaaliyeed ka carootay ayaa markii hore ka warantaa
dawladda Soomaaliya inay carooto oo maanta ay wax diido horta waaba steepka ugu horeeya way ruux inuu dhaho waxas ma rabo sodon san laga mahayn markii dawladda dhexe ay burburtay safar uu ku tagay Bitamunia oo governor-ga Meru Somaliland uu ku tagay iyo arrimo kale oo gudaha oo siyaasadda loo isku haystay ayaa waxay keeneen in dawladda Soomaaliya ay ka arooto taasi waa waxyaaba la sheegay way oo media uu sheegay markii Soomaaliya markaa ay arintii ay dhacday waxay markaa sameysay in dawladda dhexe Kenya ay tusiso inay warkaas ay ka xuntahay taasna ay keentay in qaad kale joojiyo dad qaar waxay ku leeyihiin igaad shirkada ayaa loo joojiyay laakiin arrinta xaqiiqada waxa weeye waa arrin diblomaasiyad oo siyaasadeed ah in Soomaaliya ay ciyaartay kaarkeeda ay gacanta ku hayso
Maxamed Cali Haashi waxaad ka hadashay sida ay Cabdisalaan sheegay arrin diblomaasiyadeed ay Soomaaliya ku guuleysatay in ay ku bedelanayso xiriirkan qaadka kaliya ma aha xiriirkii in la hagaajiyo dad qaxooti oo fara badan meelka jooga waxaa jira maxan ku yiraahdaa canshuuro iyo waxyaabo badan oo si wada jira in loo wada qaado la rabo dagaalo ay ku wada jiraan baa jira oo ay kaga soo horjeedaan dhaqdhaqaaqyada Al-Shabaab iyo qaybo kale iska kaashanayaan arrimahaasi inay dan labada dhinacba dan u tahay miyaanay ku muuqan
waxa weeyaan maaragtay Kenya iyo Soomaaliya waxa u dhaxaysa masalix tiro badan oo aynan ku kala maarmi karin baa u dhaxaysa dad badan oo Soomaaliya ayaa Kenya soo galay oo dhinaca Kenya ka yimid ilaa haddana ganacsi ahaan iyo shaqo ahaan iyo xiriir ahaan waxa weeye waxaan u maleynayaa labada dal si maaragtay aad iyo aad u xoog badan ayay u wada shaqeeyaan isuguna xiran yihiin dadaal badanna wuu jiraa waxaan marmarka qaarkood aad moodaysaa laba waddan oo maaragtay isku milmay oo iskor saaran inay yihiin taa iyadaa marka wax dhiba ma laha waxa hadda aan ka hadlayno oo ah in maaragtay wixii dhibaato ah la xaliyo oo dhibaatadaas haddii ay tahay mid soomaaliya dhib u keenaysa ay kenya u aragto inay maslaxad gobolka ugu jiro haddii ay tahay mid kenya dhib u keenaysana soomaalida waxaa looga baahay inay u aragto in ay gobolka dhibaatadii ku timaada iyada lafteeda ay soo gaarayso oo aan cidina maaragtay ayna goonideeda u helayn xasilooni iyo maaragtay waxa ay doonayso marka waxa weye wixii meesha yaalla oo dhiba in laga wada hadlo sida hadda muuse uu sheegay hadda goor dhowey waxa weeyaan laga maarmaan weeye in kenya arrintan qaadka ayna si fudud u qaadan waayo dadka kenyaanka ah oo bahalkan isticmaala dhibaato xoogle ayay ku jiraan kuwa etoobiya joogo isticmaala dhibaatay ku jiraan kuwa yeman joogo isticmaala dhibaatay ku jiraan kuwa jabuuti joogo isticmaala dhibaatay ku jiraan kuwa somalilan joogo isticmaala dhibaatay ku jiraan kuwa guud ahaan soomaaliya oo dhan isticmaalana waxay ku jiraan dhibaatay ku jiraan marka kayska isaga ah waxa kaloo dhan waxaan qabaa waa laga heshiin karaa wax alla wixii business iyo wada shaqayn iyo dhaqaale iyo xuduudaha oo mataqaana la furo iyo viisooyinkaoo la qaata iyo waxaasoo dhan waa laga heshiin karaa waana wax dan u ah dadka maxaa jira soomaaliya hadda geeska africa east african community waxay doonaysaa inay kusoo biidho marka si soomaaliya ay caadi u noqoto oo dagaalada tan loogu helo xal loogu helo oo geeska africa uu nabad u helo oo dajinaan la helo oo dhallinyaradan badda ku yaacayso oo dhimanaysa halkaa ku dhimanaysa iyo kuwa uu dilay maaragtay bahalkan hadda aan ka hadlayna kulli dadki waxay u baahan yihiin in laga fakero dhaqaalahoodii wax loogu soo saari lahaa sidii loo badbaadin lahaa oo shaqada bini aadanka waxaa la yidhaahdaa human resource ba afka ingiriiska lagu yidhaa dadkii shaqayn lahaa hadday under drag yihiin waddankaas horo ma uu mari karo haddaan dhaqaalihii lahayna horo uma mari karo haddii mujtamacii uu burbursan yahay oo odagii iyo xaaskiisii iyo caruurtii iyo dadkii ay kala cararayaan burbursan yihiinna horo uma mari karo marka sidii soomaaliya loo dejin lahaa geeska africana nabad looga dhigi lahaa waxaan qabaa si siriyesa in looga wada hadlo bahalkan hadda aan ka hadlayno oo markaa isaga ah ay dowladda soomaalida caddayso waxa ay geedkan ka qabto
muuse cumar marka la eego heshiiskan labada dowladood ay gaareen ku saabsan in xiriirka caadiyeyntiisa waxaa laga yaabaa in xurguf ama khilaaf xagga siyaasadda ahi inuu bilowday ilaa iyo sanadkii 2012 markii in ka badan 4,000 oo soomaaliya la qabqabtay oo ilaa 2,000 oo kamida 200 oo kamida dib loo celiyey ay dhici karto in xiriirka meelaha qaarkood sidii hore aanu ahayn marka xiriirkan dib loo soo hagaajiyey iyo heshiiskan labada madaxweyne gaarsiisan saameyn intee le-eg buu ku yeelan karaa gobolka gaar ahaana dadkan cabanaya ee soomaalida ee u arkaya qaadka sida maxamed ka hadlayo culayska uu ummadda ku hayo dhaqaale ahaan iyo dhaqan ahaan iyo lacagaha badan ee kasoo gelaya maxay ku bedelan kartaa soomaalida
aniga waxaan u arkaa fikar ahaan labada madaxweyne waxay qaadeen tallaabo fiican oo didiilo leh waxaana weeye waxaa jira ilmihii way dhasheen baa layihahda yacni cunug baa dhashay cunugga wuxuu rabaa in la barbaariyo oo uu koro yacni masaalaxada labada dalba waxay u arkeen labada madaxweyne in ay lagama maarmaan tahay in xuduudaha la furo in laga wada shaqeeyo masaalaxada guud in ganacsi la wada galo in dadka fiisooyin la siiyo in eraboorka jomo kenyatta iyo eraboorka ancado saacad loo kala socdo iyo kakismaayooda nusaaca la furo dekedaha in laysku furo labada dhinac yacni masaalaxo weyn baa ka muuqata labada laakiin taas macnaheedu maaha labada madaxweyneo midna xukunkiisa u dhammaaday midna sanadka dambe u dhammaanayo in halka ay tahay waa inuu noqdaa iishu waweyn oo siyaasiyiinta miiska loo soo saaraa dhinaca media oo musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya ragga ah oo dhan miiska loo saaraa oo musharaxiinta sanadka dambe iyo doorasho ku jiraan hadda waxaan u aragnaa labada madaxweyneba waqtigooda inuu sii gabaabsiyayo marka inay rabaan muftaax weyn oo ay ku furtaan labada dalba laakiin waan positive sida aan u aragna way fiican tahay laakiin waxaan u aragnaa iishuugan in lagodo mid rasmi ah oo masaalaxada labada danba laga wada shaqeeyo arrinta qaadka waxaan anigu u arkaa qof ahaan inaysan ahayn wax soomaalidu keliya victim u tahay waxaa victimka yani soomaalida keliya uma nisboodo ay dhibaatayna ku hayso waxaa dhibaato ku qaba kuwa soo saara laftigood waxaa dhibaato ku qaba kuwa dhoofiya waxaa dhibaato ku qaba dalalka soo saara sida etoobiya iyo kenya waxaa dhibaato ku qaba dalalka geeska africa oo dhan waxaa dhibaato ku qaba qofka cuno oo dhan taasi waxay u baahan tahay sal ballaaran inta loo sameeyo international lagu sameeyo oo arin issue weyn laga dhigo oo daroogo ah daroogada adduunka dhan nooc ka tahay laakiin waxa ka yani anigu waxaan halka sheeg daroogo inuu yahay laakiin maalin aan ugu joojin karin one day iyo bil iyo sanad aan ugu joojin karin
waa
tiib loo dhexgalo baan arkaa aniga
waa tahay dhageystay hadii aad nagu soo biirtay goor dhow waxaanu bartamaha kaga jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka idaacadda v o a maanta oo jimca oo kale aad ka dhegaysataan toddobaadkiiba mar waxaana barnaamijka marti noogu ah oo ka qayb galaya cabdisalaan aadan maxamed oo ah nin aqoonyahano oo ku takhasusay diblomaasiyadda iyo xiriirka caalamiga ahna agaasimaha macadka macrifa ee degmada mandheera iyo maxamed cali xaashi oo ah siyaasi jooga magaalada nairobi iyo muuse cumar faarax oo isaguna ninka faallooda siyaasadda iyo dhaqaalaha waxaan ku laabanayaa markan cabdisalaan aadan maxamed cabdisalaan arintu ma siyaasad baa mar kale aan kugu celiyey maadaama uu sida muuse sheegayo ay tahay labada madaxweyneba in ay markan ku jiraan xilligii doorashooyinku ay kusoo fooleeyihiin shacbigana markaasi laga doonayo in laga helo kalsooni gaar ahaan kuwa meeru oo iyagu haatan aad moodidba haddii aan qaadka la furin inaanayba codaynaynba labada kun iyo toddoba iyo tobanka
sidaa sheegtay waxaawaye arrintu waa siyaasad saameyn weyn waxay ku leedahay kenya siyaasadeeda gudaha sidoo kale soomaaliyana siyaasadda gudaha waxay ku leedahay saameyn haddaan ka bilaabo kenya madaxweynaha uhuru kenyatta wuxuu usii socdaa doorasho doorashadaasoo ah 2017-ka wuxuu marka cod ka rabaa communityga meru oo degan countigas meru oo blok weyn ah ayuu ka rabaa marka marba dii masaalixdoodii iyo danahoodii iyo dhaqaalahoodii lala soo galay farta inay iyagana ay tusaan inay kala laabanayaan kalsoonida ay ku leeyihin madaxweynaha taasna waxay keentay uhuru inuu inta ka safro meesha tago dhiggiisu la hadlo arintaasna ku qanciyo haddaan soomaaliya ka hadlo madaxweyne xasan sheekh waqtigiisu dhammaanaya waa inuu tusiyaa siduu wax badan uga qabtay arrimaha gudaha in diblomaasiyada dibaddana wax ka qabtay uuna ka bilaabay jiraankiisii oo la gaaray heshiis uuna tusay in dowlad soomaaliya ay la soo laabatay karaamadeedii iyo waxdadeedii ay la soo laabatay uuna u daneeyey dadkiisii laakiin marka qaadkan ka hadlayno si aan si qaldan lii fahmin qaadka kulleyn waan ku haysanay inuu dhibaato leeyahay oo xagga socialka iyo dadka noloshoodii inuu dhib ku leeyahay laakiin ma ahayn miya inaan fiirino in dad fara badan ay ku tiirsan yihiin haddii noqdaan kenyanka oo laga yaabo in la dhaho kenyanka ugu lacag badan oo lacag badan qaata in la dhaho laga yaabaa soomaalina dad fara badan ayaa qaad ka shaqaysta gudaha kuwa jooga iyo kuwa maanta northern kenya ka yimaaday countiga mandheer ha noqoto wajir ha noqoto gaarisa ha noqoto dad fara badan ayaa xataa beero ku leh mawa beero ku leh oo iyaka ay ka shaqaystaan taas marka waxay rabtaa in dadkaas dhan la qanciyo hata soomaaliyaas la qanciyo meelna loo qanciyo inay wax kala abuuraan taasna waa siyaasad u taala dowladda kenya dowlad soomaaliya haddii ay rabto inay u aragto qaadka inuu wax xun u yahay waddankeedii iyada u taalaa inay la imaado siyaasado ay ku xakameyneyso qaadka dowladda kenyana waa inay ku daashaa si ay u fiiriso maslaxada dadkeedii haddii qaadka in la joojiyo lagu heshiyana waa inay u keentaa wax kale ka duwan dadkii meeru degan oo ay ku shaqaystaan
wadamo badan oo dunida ka mida gaar ahaan waddanka maraykanka jarmalka ingiriiska kanada ayaa baarlamaanadooda qaar ka midihii ay soo bandhigeen sharciyad ahaan in uu qaadku yahay mukhaadaraad oo laga joojiyey mushtarkiisa waxaa ugu dambeeyey sanadkii labada kun iyo afar iyo tobankii waddanka ingiriiska iyo waddanka holland oo iyagu ugu badnaa dalalka ay kenya u dirto qaadka muuse cumar maxay tahay doorka dadka aqoonyahanka ama sayniska wax ka yaqaana ama aqoonta dhaqaalaha iyo siyaasadda lehi ay u soo jeedin karaan dowladahooda gaar ahaan kenya iyo soomaaliya si markaasi loo gaaro inaan dadka ka shaqaystan cillo la dhigin balse loo helo alternative waxa la yidhahdo ama toobiyo kale loo helo ay ka shaqaysan karaan
horta waxaan ku sheegayaa dalalka hadda joojiyay qaadka oo ay ka mid tahay ingiriiska iyo maraykanka iyo kanada iyo fiiri curiosity bini aadamku haddii aad wax samaysid waa kaa daba samaynayaan marka ugu dambeysa qaadka dadka cadaanka habe baa galay iyo caruurtoodii waxaa la ogaaday marka inuu daroogo yahay iskoolka ay ka harayaan ay shaaqidayaan ma aha masaalaxo keliya soomaaliya loo eegay marka ingiriiska la joosiyey ayaga lafahooda uga baqay arinta haddaan soomaali baan ahay arinta soomaaliya ka hadlo annaga dhaawac weyn dhaqaalo nagu haya mana naga bixi karto lacagta lagu soo gado dhaqaale ahaan qasr nagama bixi karno economic marka laga hadlo nagama bixi karno laakiin issue rasmiga waxa weeye dadka soo saara qaadka oo productive ka sida miro iyo meelaha Ethiopia ku yaal soo saara in loo helo alternative kale oo ay wax ku soo saaraan taasi kuma iman karo maalin oo madaxweyne ay ka dhamaatay xukunka inuu madaxweyne ku helo ama mid doorasho dooniyo inuu ku helo waa daraasad ah common sense oo binu aadamka oo dhan arin loo in loo bandhiga ah oo scientifically economically issue ah oo beesha caalamka loo bandhigo taasina mas-uuliyad saaran kaliya Soomaaliya maaha waxa laga rabaa dadka Kenyaanka iyo Ethiopia inay marada dhisi 19 oo ah falaarta cirka loo galay nin walba filo ayaga laftooda dhaawac weyn bay ku tahay dhalinyaradooda iyo communitygooda iyo madaxdooda xataa inay qaadka cunaan oo marka waxa weeye si walbaba qaadku dhaawac weyn buu u geysanayaa qaramada geeska Afrika ku yaala iyo wadamada kulaala badda cas laakiin waxa la rabaa in si cilmiyeysan oo daraasad ku tiri loo darso oo economically politically iyo xataa human nature dabeecad ahaan iyo environmental disaster xataa qashinka qaadku wuxuu against ku yahay environmentiga maanta waxa ogtahay adduunka dhan waxa ka hadlayaan issue kasto laga hadlayo environmentiga ku yahay yani qaadka waa cunaysa hal cuno laakiin qashinka kasoo baxa waxa raadinaya jeedka weyn ee Nairobi jeedka weyn ee Mombasa kuwa Muqdisho ku yaala kuwa gobolada dalka dhan ku yaala waxaan u arkaa aniga xataa kaliya inaysan ahayn Muqdisho kaliya in qaadka laga toojiyo waa in laga toojiyo waa in laga hadlaa issue-ga Puntland ka hadasha dowlad goboleedyada ay ka hadasha Somaliland ay ka hadasha Djibouti ay ka hadasha Ethiopia wadamada beesha caalamka daneynaya interest-ka gobolkan ama masalaxada shacabyada daneynaya danta kale inay ka hadlaan not necessarily Kenya kaliya iyo Ethiopia kaliya iyo Soomaaliya
waa tahay qaadka marka aynu eegno waa wax soo jiray kumanaan sanadood oo marka laga hadlayo jasiiradda carabta gaar ahaan Yemen iyo wadamadan geeska Afrikaba in muddo la isticmaalayay dhibaatooyinka aad ka sheekaysay ka sakow waxaan ku laabanayaa markan Cabdishalaan Aadan Maxamed oo isagu ah nin xagga diblomaasiyadda xiriir ka xaqiisa ku takhasay waxaan eegayaa bal heshiiskan labada dowladood ay gaareen ee labada madaxweyne ay talaadadii ku saxiixeen shirkii igaad kadib magaalada Muqdisho waxyaabaha ka muuqanaya ma mid labada dhinacba ay guuleysteen ba mase cid baa la buurtay oo markaasi looga shubtay
ugu horreyntii caatifadu waa shay laablakacnimadu waa shay ruux inuu dhaho anaa kaa badi iyo anaa kaa ray iyo taas waa shay marka laakiin xaqiiqadan ka hadlayno waxaan dhihi karnaa waxaa guuleystay labada dowlad diblomaasiyadeed ayaa guuleystay ayaa leenahay labada shacab ayaa guuleystay oo in badan isla hadlin ayaa maanta waxay fureen inay miiskooda fadhiistaan isla hadlaan waxaana leeyahay diblomaasiyada Soomaaliya ayaa si xoog leh u soo laabatay oo mar taariikhda laga baqi jiray taasna waa shay fiican laakiin arrinta qaadka bisma fiirnayno inaan ka fiirna dhinacyada kalena inaan ka fiirano waan ku heshinay qaadkinu dhib ku hayo dowladaha sheegteen dadku waxay ku leeyihiin Kenya waxay miis ka soo fadhiisatay isla markii waa heshay ku leeyihiin Soomaaliyana waxay miis ka soo fadhiisatay saddex wiig iyo bil iyo saddex bilood loo qabtaan leeyahay waa su'aal meesha taalo waxyaalo qaar waa wax ajinta markaas la rabo in laga hadlo la dhameeyo waxyaalo qaar waa wax la rabo in muassasadkii ay qusayso loola laabto baarlamaanadkii loola laabto Soomaaliyana of course waxa ay baarlamaanka ku laaban doonaan heshiiskan waa la soo bandhigi doonaa inuu sax yahay inuu sax yahayna waa laga hadli doonaa marka dadkeena Soomaaliya haday joogaan Muqdisho iyo haday joogaan meel kasta joogaan ina iyakana ay muujiyaan way inay dowladda heshiiska gashay inuu u fiican yahay inuusan u fiicneen ina iyakana streetki madan ay muujiyaan xaq ay leeyihiin taasoo markii dowladda ay isla xisaabtan ku jiro way haddii san jirina I think Soomaaliya u taala iyo dadkeeda u taala inay iska ilaaleen waxan laakiin dowladda Kenya mar walba waxa ku daaleysa in labada shacab iyo labada dowlad iyo dadkaas isla noolaadaan isla hadlaan jiiranka ugu reeyay way Soomaaliya Kenyana waa jiirankaadi mana iska goyn kartid arrimo kasto jirana waa in laga wada hadlaa si siyaasadda loo dhameeyo
isla su'aashaas Maxamed Cali Haashi ayaan ugu gudbiyay heshiiskan labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Kenya ay gaareen maalintii salaasadii ma cid baa looga shubtay balse waa heshiis labada dhinacba qanciyay
bismillaah waxaan u malaynayaa haddaynu u eegno sida xaqiiqada ah wixii meesha ka dhacay iyo waxyaalihii lagu heshiiyey waxaad moodaa qoladan Kenya iyadu waxbay doonaysay oo ahayd diyaaradii taagnaa in la fasaxo arintina waa loo fasaxay ee waxyaalahan kale oo Soomaalidu ay weydiisana waxa la yiri saddex bilood ba process la fiirinaya ee cidii ay ku shaqulee ama hay'adaha ku shaqulee ba laga la tashanaya baale marka hadii ay arintu sa ahayd Soomaalidu ma ay oran ee diyaaradaha ma fasaxi karo ee ila aanu la tashanno hay'adii ay qusaysay ajliyada labteeda hay'adaha ay qusaysay moqta marka arinta hadii la fiiriyo 20ka koowaad waxa moodaa inuu maray dhinaca Kenya oo ay iyagu ma taqaana wixii ay doonayeen markiiba ay heleen without marathi delay
waan kugu soo noqon doonaa markan isla su'aashaas Muuse Faarax
aniga waxaan u arkaa in ay tahay labada dhinacba inay guul gaareen albaab oo horay iska xirnaayo aan furo lahayn ayaa labada madaxweyne ay fureen waxa laga hadlay ishiyo intara xasaasi ah oo sida borderka in loo sameeyo ganacsi in la furo waxyaalo badan ba laga hadlay yani albaabkii hadii furtid maxaa ku jira way meesha hadda waa maran yahay laakiin wixii la dhig lahaa baa laga rabaa waxa laga rabaa ganacsigii laakiin waxaan dhihi karnaa soo yani waxa ugu weyn ee dawladda Kenya gaartay waxa weeye in xanibaad yarayd qaadka oo Muqdisho waliba airport-kiida kaliya ahaa isla markiiba la qaado taasi waxay u tahay faa'iido weyn madaxweynaha Kenya iyo waftiga la socday oo guul weyn oo degdeg ah bay u tahay waxaan arkaa inaysan security ahaan xataa hadii la fiiriyo Muqdisho todobaadkii bari qaad ka maqnaa askariga u shaqeeya dawladda maalmihii qaadka la joojiyay askartii way soo laabatay qaadkii waa la waayay hubkoodii bay qaateen xataa nabadgelyo ahaan Soomaaliya waxa u fiican in qaadka la joojiyo iyo geeska Afrika oo dhan mana jirayso soo saarida qaadku joojintiisu yacni joojinta qaadku waxay dhabartab ku tahay dadka raadinaya inay ka guuleystaan kooxaha argagixisada waxayna faa'iido u tahay continuationka ama qaadka socotiintiisu waxay faa'iido u tahay askariga labada dhinacba ka dagaalamaya hadda isku labada dowlad waxay ka hadleen inay dagaalku wada jiraan ma dagaalamaya askariga hadduu qaad cun askari ku dagaalamayo marka xataa nabadgelyada xaggeeda marka la fiiriyo qaadka in la joojiyo labada dalba dambe ugu xagga amniga oo abiriyootiga koowaad ee Kenya iyo Ethiopia ay leeyihiin
waa tahay gunaanadkii ayaynu soo gaaray nin walba waxaan siinayaa kelmad hal daqiiqo iyo waxaan ka badnayn waxaan ku hormarinayaa Cabdisalaan Aadan Maxamed bal inuu soo gunaanado halka looga dhaqaaqayo heshiiska labada madaxweyne ay gaareen iyo waxa laga filan karo
ugu horeyntii waa in fursad la siiyaa diblomaasiyadda iyo wadahadalka waa in fursad la siiyaa midda labaadna heedaha ay qusayaan arintaasi waa inay si fiican u dadaalaan hore u sii socsiyaan dowladda Soomaaliya waxaan kula talin lahaa in arrimaha lagu heshiiyay ay dardargeliso si ay shacabku ugu qanciso wixii la galay inay faa'iido u tahay dhinaca Kenyana waxa laga rabaa inay ku dadaalaan ina wax laga dalbay ay sameeyaan
maxamed cali haash
waxaan anigu isleeyahay waxa loo baahan yahay oo laga marmaan ah dadka ay qusayso arrimaha kanan ka hadlayno geeska afrika oo adaqaadku kaaba ka yahay madax ka yahay oo ay laga soo bilaabo dowladda jabuuti somaliland maaratigjiga ama kilinka shanaad soomaali inteeda kaloo dhan kenya rijimada ku jira oo bahalka isticmaala oo khaasatan u badan dadkan Soomaalida iyo coastiga iyo waxyaalaha shir degdeg ah inay yeeshaan oo bahalkan waxa uu yahay horta ay ka hadlaan oo markay meel isla dhigaan dawladaha kan aynu dariska nahay oo wada shaqeynayno oo walaalaha nahay oo Ethiopia iyo Kenya iyo Djibouti labteeda waxa leeyahay meesha la yiraahdo Yemen oo iyaduna xagga ka xigto haddii aan maaratay labteeda aad iska xiri dhib ku keenaysa waxaa soo dhan inaynu aynu mataqaanaa iska xiro oo wadahadal laga yeesho oo loo guntado oo aan waqtigaas isagaana dib loo dhigin
Muuse ugu dambeyntii
aniga waxaan qabaa guusha hadda laga gaaray muftaaxa in la helay in lagu sii dhiirado in la sameeyo free trade in la furo dekedda Bambaasha iyo Kismaayo la isu furo in xuduudka Buulaxaawo la furo oo labada dhanba la soo socdo in Jomo Kenyatta iyo Aden Cadde la isku xiro oo waqti gaaban taasi waxa dhici karta Kenya inay u keento dhaqaale ay ka rajaynayaan ama Japan siiso ama siiso British ama waxa kale waxaan qabaa free trade in la sameeyo oo degdeg loo bilaabo xawliga dhaqaale. Anagu dhaqaalihi waa hayna oo lacagtu waa hayna, badeecadu waxay taalaa Kenya, in waxda kala gato is wadaarsado
aad baad u mahadsantihiin. Kuwaasi waxay ahaayeen Muuse Cumar Faarax oo aqoonyaha dhaqaalaha iyo siyaasadda ka faallooda, Cabdisalaan Aadan Maxamed oo isaguna ku xeel dheer diblomaasiyadda iyo xiriirka caalamiga ahna agaasimaha macadka Manfac ee degmada Mandheera, iyo Maxamed Cali Xaashi oo isaguna siyaasi jooga Nairobi. Intaa waxaanu ku soo gabagabayneynaa barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka oo maanta kale aad ka dhegaysataan oo Jimca ah idaacadda V O A. Aniga Yaasin Ciise Wareere ayaa magaalada Nairobi ka soo gudbinaya. Intaynu mar kale hawada ku kulmi doono, haddii Ilaahay raalli karo, sidaa iyo nabadgelyo.
Yaasin Ciise Wareere ayaa barnaamijkaasi Faaqidaadda Toddobaadka idinla socodsiinayay. Halka aad ka dhegaysanayseen waa V O A dhegaystayaal. Markana qodobada kale ee idaacadda iyada caawa aan gudagalna ee orodyahanka reer Itoobiya Fayisa Lilesa oo bishii hore kaalinta labaad ka galay orodka dheer ee maratoonka olombikada ee waddanka Brazil lagu soo gabagabeeyey, islamar ahaanteesina ku guuleystay abaalmarinta qalinka, ayaa waxa uu markii uu ku guuleystay tartankaasi waxa uu muujiyey astaan uu ku taageerayo cabashooyinka ka dhanka ee xukuumadda Itoobiya ay dadka oromada ahi ka wadeen deegaanadaasi. Lilesa oo nagu soo booqday studiyaha V O A ee magaalada tan Washington ayaa waxaa wareysi la yeeshay wariyahayaga Sahra Cabdi Axmed, waxaana wareysigaasi noo soo koobaya Ismaaciil Xuseen Farjar iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Maxay ka turjumaysaa calaamadii aad muujisay xilligii aad tartanka olombiga ku jirtay?
Mallatoonka kuni biyya Kenya keessatti yeroo ammaa kana ummanni Kenya mootummaa Itoophiyaa.
Calaamadaasi waxay ka tarjumaysaa in dowladda Itoobiya ay dad ku dilayso dalkaas, halka ay dad aad u badanna xabsiyada dhigayso, halka ay tiro intaas ka badanna ku khasbayso in ay dalka ka cararaan. Sidaas awgeed, calaamadani waxay muujinaysaa in shacabku ay leeyihiin intaasaa dhib noogu filan. Waxaanu ka daalnay dilka dowladdu ay u geysanayso shacabka iyo weliba xadhigga iyo musaafurinta.
Waxaad tahay qof astaan u ahaa dalkiisa oo weliba u matalaya orodka caalamiga ah. Haatanse Maraykanka ayaad ku sugan tahay, sidee u aragtaa inaadan dalkaagii ku laaban karin?
Dowladda Itoobiya waa mid u dhisan hab qarsoodi ah. Annagu waxaan bannaanka soo dhigay xadgudubyadooda ka dhanka ah xuquuqda aadanaha. Taasi waa sababta aanan dalka ugu laaban karin, waayo arrimahaas aan bannaanka soo dhigay awgeed ayay suuragal tahay in aan dil ku muto ama ay xidhaan ama ay igu xukumaan in aanan dalkaas mar kale ku noolaanin. Waana arrin murugo leh.
Inkasta oo aad haatan ku sugan tahay Maraykanka, haddana waa sidee xaaladda dalkaaga? Ma ka warwareysaa halka wax marayaan?
Anama biyya kana keessan jira ani naga kootinan jira halli biyya keessa ka haaluma.
Maanta weli shacabku waxay sii wadaan in ay mudaharaadaan, halka dowladduna ay ugu jawaabayso dadka mudaharaadaya in ay u adeegsato rasaas sida roobka aan loogu maydaan dayin, iyada oo dadkuna ay si nabad ah u mudaharaadayaan. Xaaladda Itoobiya haatan waxay maraysaa meel halisa. Annagu waxaan sii wadayaa inaan u hadlo isla markaana soo bandhigo waxa dalka ka socda.
Itoobiya waxay ka mid tahay dalalka horumarka wanaagsan sameynaya qaaradda Afrika marka la eego, marka laga yimaado doodaha dhinaca xorriyadda hadalka. Laakiin dadku waxay u arkaan Itoobiya inay tahay qaran xooggan oo la ciidamo adag. Haddii ay sii socdaan mudaaharaadyada ka dhanka xukuumaddu, sidee ayay dalkaasi u saameynaysaa? Maxaase ka dhalan kara?
Maarifi kana durasi guddin biyitti guddina namni guddisuu fitta deemaa jiru miti guddisa saaminsaati of guddisan malee saba isaani biyya isaanii Tigraay keessa jiru guddisan malee ummata Itoophiyaa keessa jiru
walqixaan in ay sheegayaan in uu horumar ka jiro dalkaasi. Laakiin horumarka aan gudaha ka aragno ayaa ah mid aan cid waliba u sinayn, ama dadka sare ee ka tirsan qowmiyadda Tigreegu in ay helayaan hanti badan oo ah kharashaadkii loogu talagalay shacabka dalka. Sida aad malayn karto, waxaa jira weli dad gaajo u dhimanaya, abaaro ka dhacaya dalkaas, halka kala badh bulshaduna ay weli yaboo hayaan in ay helaan kaalmo caalami ah, halka tiro kalena ay sii taajirayaan. Waxa Itoobiya looga baahan yahay ayaa ah in la helo sinaan dhinaca dhaqaalaha ah oo cid waliba ay ka faa'iido. Taasina waxay noqonaysaa in la helo isbeddel siyaasadeed.
adiga maraykanka ma waxaad weydiisatay magan galiya siyaasadeed
laakiin isa in gaafanne yani isa gaafachu ke ingabu yaro visa na itinjira
ma jiro qorshe aan ku doonayo in aan maraykanka magan galiyo ku weydiisto qorshahana iiguma jirto in aan isdhiibo waxaan si halkan ku jooga fiise ii ogolaanaya in aan joogo
goor maad ku noqonaysaa Ethiopia
yo jijiramni motuma cunqursan suni jijiram sajirate mirgid alanama
waxaan jiclaan lahaa in aan dalkayga ku noqdo laakiin ka hor inta aanan ku noqon dalkayga waxaan filayaa in uu yimaado isbeddel siyaasadeed isla markaana la siidaayo maxaabiista siyaasadeed marka la helo in dadku ay u noolaan karaan si xor ah oo cadaadisku meesha ka baxo markaas ayaan jiclaan lahaa in aan ku noqdo
اسماعيل حسين فرجر يو فلسطين احمد ايمان او انوسو كوبي ورئيسي اي وريها هيغا زار عبد احمد لي يالتاي ارليهان كرير اتوبية فييسة لليسا او عياريه اولمبيكا دا ايام غالادر يدجنير ودنك برازيل بيشي لغسو قد بيكو قوليستي عبال مرينتا قالن كاها سيشي استانو هالكاس كسو بندقي اي عبشوها دفر بداني كموجسي دولاد اتوبية وحانا او نغسو بغضي ارليهان كاسي فييسة لليسا استوديها VOA ايام غالادا واشنطن
nimo wanaagsanna marka le meel kasto naga maqleysaan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxaa todobaadkan ku sugnaa fanaanka Kaynaan Warsame oo ah heesa lagu yaqaan heesaha loo yaqaan raabka balse haatan galay dhinaca jiritaanka waxaana uu Kaynaan jila horseed ah ka yahay filim taxana ah oo ka bixi doona televisionka magaalada yali raad HBO filimadaasi oo ku saabsan nolosha dhalinyarada Soomaalida ee Minneapolis iyo xaq jirnimada hadaba qaybti koobaad ee wareysi oo la yeeshay wariyaha Maxamuud Mascade ayaanu dii soo gudbinaynaa waxaana u dhacday sidatan
Kaynaan markii hore ku soo dhawaa barnaamijka VO
waxaan santa aan yaa maanta
dabcan marka aan Kaynaan ka hadlayno dadweyne farabadan daawanaya waxay sugeeyaan fankaaga iyo taariikhdaada iyo safar badan aad leedahay dabcan inaad ka waranto laakiin barnaamijka maanta aan ka wareysanayno waxa uu ku saabsan yahay filinkan HBO aad isla wadaan ila yiraahdo Muqdisho iyo Minnesota ba marka ugu horeysa waxa uu ku saabsan yahay filinkan dadiga waranta waxa weeyaan
aan Muqdisho Minnesota waxa weey aan horta filin markii filim qofku maqlo wuxuu isleeyahay filimku waa kiisana shanaamada inta la tago dhamaan ee labada saacad laakiin waxaan wado waxa weeye tahare ama musalsal waa shay ka soconaysa insha Allah oo bilaabanaysa 1 hour isoo galaysa every Sunday HBO laga soo dayn doona insha Allah waxaana soconaysa shan sano
shaqsana shaqo ku barnaamij taxana oo maqal iyo muqaal
ah waa garta oo ku saabsan family of Somalia reer degan Minnesota oo wiilkooda ku dhashay halkan aabihiina ka yimid Somalia iyo hooyadiba marka aabihi wuxuu ahaan jiray nin wuxuu ahaay maragtay professor ah oo wax bartay oo haddana markuu intii mid immigrants ka ah oo iska danyar ah oo ka shaqeynaya meel rental cars company u shaqeynaya and wiilkiisana waxa weeye wiil oo hadda markaas ka high school ka baxay oo u socda maragtay college and markuu waxaan ka hadlay waxaan examine gareynayo misasal ku ka hadlay waxa weeye sida dadkeenu ay meeshan markay qurbaha yimaadaan sida ay noloshooda waxa ay ka soo saaran karaan sayba soo
saartaa
iyalkoodana ay fursadaas ay siiyeen ay meesha cusub ku nool yihiin fursadaas ay ula dhaqmaan iyal
soo noolayaan waa gartay marka waxa tiri waa musalsal shan sano socon doona marka aragtida iyo fikirka barnaamijkan ma adiga iska leh ma saciid kala iska leh
aniga iskala horta HBO waa taqaanaa dadka fiirsanayana ku yaqaana waxa weeye meel maaragtay Soomaalida maaragtay hadda kor laga soo daayay waxa weeye waa national entertainment company international also marka waxaan ima aragtay ma wax qofka marka qofka Soomaaliga haduu asaga rabo waxaan waa wax uu raadiyo u shaqeeyo u dagaalo marka ma ahan qof kale uu idea fikrad uu la iman karo qofan Soomaali ahayn horta ma baahan ana marka qoray
sheekada
ana qoray and ana produce gareey muqaalkana ana director waa
waagta marka waxa tarii 5 sano socon doona waa wax dabcan dheer oo aad u fara badan marka duubisteedii sheekadan dabcan hadda Minneapolis baad joogtaa sidaan warka ku hayo dad bad kala xuleysteen sidii jilinka looga qayb qaadan laha tira intee lag baad ugu talagashay inaad ka qayb qaadato dadkiisa ma hesheen sheekadan jilay
dadku horta waa badan yihiin sida u sheegtay 5 sano wax soconaya waxa way dad badan ku jira waxaanan raacaynaa reerkaas kaliya ma aha reero badan oo marka waxa laga yaabaa in main character waxa la yiraahdo adana Soomaaliga ay
wasan yani jilaaga rasmiga oo sheekada ku socoto
waa 8 qof oo sheekada ku socoto hal qof aan maaragtay aan aad u tabaracayna
oo ugu qofka oo sheekada ugu weyna
ha laakiin dadka maaragtay ee sheekada ay raacayso waxa weeye community waxaana maaragtay ay aad u fiirineysa dhaqanka waxay u fiirineysa qofka Soomaaliga wuxuu ka soo baxay shakhsi ah dad isku duuban oo group isku duuban oo community ama family isku duuban waxaan nimid meel shakhsinimadu ay tahay qof iyo oo la kala yahay socially inuu qof walba maareeyo kaligiis isku shaqeysto waxyaalahaas examine gareynaysa sidee diinta maaragtay diinteena sidee loo haysan karaa wadan markay aad joogto ama aduun aad joogto oo diintii laga dhigay maaragtay inay wax xun tahay wax dangerous tahay qofka maaragtay muslimkaasu ugu noolaan karaa wadankan waxyaalahaasan
examinaynaa laakiin tiradii dadkii bilmatan ka qayb qaadanayay
su'aal
kaloo rabin inaan ku weydiiyo iga sii jawaab
miya marka bidaas laga hayso waxa weeye adigu waxaan haysanaa hadda about the casting ku waxaan hayaa adigu horta runtii 61 qof oo hadlaysa ku jirta marka waxa laakiin main ah waxa way 8-10 marka 8-daas waxaan ka hayaa adigu 7
marka wali waxa dartan kaga jirtaan xulistii aruurintii
kaasi waxa uu ahaa fanaanka Kaynaan Warsame oo ah heesaa lagu yaqaan heesaha raabka ah balse haatan galay dhinaca jilitaanka waxa uu magaalada Minneapolis oo maalmahan ku sugnaa ugu waramayay wariyaha VOA ee magaaladaasi Maxamuud Mascade halka kala socoteena walaanta afka Soomaaliga ee VOA haatan dhinaci heesaha dabacsan codadka Axmed Rasta iyo Hadan Cabdiraxmaan heesta My Love ku soo dhawaada
أساسي أن كسر الجبين إن بهنتني إذا عدد في نمو حلقة سود كنا ذكر سعسين إن عشود يعني قد شمال حمص مانتني يبريتولي لحدا يبرك وحنتكلت إن دمانتي يسكت دوبن نبتقليه.